Dende o goberno de Lugo seguimos traballando para a cidadanía e hoxe pois sale no perfil do contratante a apertura do prazo para presentar ofertas, para que as empresas presenten as súas ofertas para a instalación de dous parques infantiles. Un en Albeiros, que é a ampliación do parque que xa hai máis abaixo da piscina, cun orzamento de 89.000 euros, en o que se vai a ampliar pois os xogos tanto de 0 a 3 anos como aqueles destinados á maioridade, porque é un parque pois que además ten moitísima xente, é un parque moi aberto e con moitas posibilidades de ampliación, e entón pois para mellorar a vida dos nenos e nenas desa zona, pois queremos que teñan todas as posibilidades de xogar e de desfrutar do lecer. E tamén pois, se publica hoxe pois, o parque infantil, ou a ampliación do parque infantil do Campo Castelo, aquí no centro, con unha zona máis pequeniña debaixo das árbores para nenos de hasta 3 anos, que era unha das demandas pois, máis solicitadas por parte das persoas que viven no centro. Seguimos traballando para a cidadanía e agora pois, este prazo teñen ata o 8 de novembro para presentar esas ofertas e o 9 de novembro pois, abrirase ese procedimento para a adxudicación. Esperamos que estos parques pois, se gusten á xente e disfrute deles, que é o máis importante.